Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nav nekādu šaubu, ka garāžas sarunas ir ļoti iemīļots ētera laiks un arī raidījums visos laikos, gan agri no rīta, gan vēlos vakaros, gan arī pēcpusdienā. Ja vien esat arī iecienījuši mūsu klausīties atkārtojumos, tas viss ir izdarāms Latvijas Radio 2 mājaslapā, arhīvā, arī podkastos, itin visur, kur jūs varat atrast par garāžas sarunām. Bet šovakar un šajā laikā esam kopā mēs ar jums. Gints Gavers, auto žurnālists, cilvēks, kurš vienmēr ir šo to atradis jaunu nedēļas griezumā, Kaspars Markševits, nemainīga vērtība jau kopš pulksteni 15. Šepat un vēl vismaz stundu būs šeit, lai rūpētos vismaz par to kopējo noskaņu mūsu garāžā. Es atbildu par mūziku, tu draugs dari, ko tu gribi šovakar. Labvakar.
Labvakar, tad tu Kaspar ej mājās un tagad tu esi mūziku nospēlējis.
Tad es pieļauju domu, ka būs klusums tūdēļ.
Klusums nebūs, jo mums būs ļoti, ļoti šodien interesanta saruna. Bet, zin ko, es domāju, ka mēs uzreiz tā kā varētu ķerties tam vērsim pie ragiem. Mm-hmm. Kaut gan, nu, nav te neviens vērsis.
Nē, nē, es ne...
Nu, kas tu esi pēc skor... Ah, tu esi strēlnieks?
Es nē, 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 skorpions.
Es jau domāju, ka nav laba tevi.
Jā. Bet, kas ir jurists, to mēs varam noskaidrot. Bet labi, valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks šovakar ir šeit mūsu garāžā. Juris Jančevskis, labvakar.
Labvakar, esmu arī vērsis.
Jā, mēs ķeramies visiem pie ragiem. Viss notiekās.
Radio klausītāji, piedod, Gints, tu daļu varēsim turpināt. Izdarām tā, ka atgādinām visu to stāvriņa numurs, lai visi jau var sarosīties. Tad mēs runāsim par drošību, par to, kāda ir mūsu kultūra, es saprotu vispār.
Par mums, autobraucējiem, uz ceļa.
Jā, un kas ir svarīgi, radio klausītāji? Absolūti, es atveru tāruņa līniju jau šobrīd. Jūs varat arī mūs sazvanīt. Ja būs kāds jautājums, kāds interesants temats šovakar ir tāda reti, kad mēs varam atkal parunāt nu, no drošības dienesta skata punkta, kā mēs uzvedamies un cik mēs esam prātīgi vai neprātīgi. Tātad 67211318, tāds ir tāruņa numurs, ja vēlties nonākt reāli dzīvajā ēterā un būt dzirdam visai plašajai pasaulē.
Jā, bet ja kādam labāk patīk rakstīt, tad taču ar vēl ir iespēja.
Jā, 293-1-222-2, tāds mazs pantiņš.
Dziedošais Kaspars un jā, tā tad vai nu
izdzīvotājs
man.
Startējam.
Vienīgais uzreiz man gribētos ar visiem sarunāt, ja nu jums kaut kas ir uz sirds, kāds jautājums vai kaut kas sakāms, tad esam tik laipni un uzreiz jau noformulējam galvā to savu domu, lai tas neaizņem daudz laika, jo mēs esam daudz laika, mums ir maz. Jā, un nu, kā dziesmā saka, gadi skrien kā stirnes un galvā raidījums ir 32 000 daļas no gada, tā kā nu,
tā labi. Tu izrēķināji gan pamatīgi.
Jā, es labi rēķinu.
Labi, ok.
Tā, nu, tu gribi zināt, kas ir noticis jauns.
Nu, ne tikai es domāju, ka mēs visi kā vienmēr gribam zināt, kas tad ir nedēļas griezumā, nu tā, ar ko tu vari mūs pārsteigt?
Es vienkārši sāku ar tevi, jo tu esi viens no viss zinkārīgākajiem, ko es... Nē, zinkārīgs, tas nav pareizi, zinātkārākais. Nu labi, ja jau tā, tad tā, un mēs varam parunāt par degvielu. Degviela tā ir interesanta lieta. Skaidrs, ka mēs visi labi saprotam, ka šobrīd topā ir elektrība, un elektrība būs vēl kādu laiku noteikti topā. Nu, vismaz līdz 2035. gadam, kad obligāti tā ir jābūt visiem, kas būs pēc tam, tad jau redzēs. Bet daži autoražotāji ir mēģinājuši nevienreiz vien startēt ar ūdeņradi. Bet nevarētu teikt, ka ļoti atsaucība ir liela, jo pirmkārt ne visur ir iespēja tikt pie ūdeņraža. Otrkārt, nu, tas ir diezgan dārgi, arī tās tehnoloģijas nav lētas, lai šādu automobīlu uzražotu, nu, jo tur ir drošības aspekti, daudz un dažādi, visādi. Un, nu, lai vai kā, tas tā kā visu laiku tiek turēts otrā plānā, un, nu, vairāk vai mazāk mēs saprotam to, ka tas ūdeņraža automobīls, tas pats elektroautomobīls vien ir, jo, nu, gandrīz visos gadījumos ar retiem izņēmumiem ūdeņrads tiek izmantots, lai ražot elektrību, un tad tā elektrība dzīt uz priekšā automobīlu. Te, nu, mums ir jāsaka liels paldies Japāņiem, viņi ir ļoti apģērīgi jau no seniem laikiem, kad viņi izgudroja kasešu magnetofonus. Nu, vismaz man tā liekas, ka viņi izgudroja.
Nu, pa vefiņā jau arī šis tas bija.
Nu, vefiņā.
Pa lentei kaut kas tur un tā.
Nu, lai, jā, tu vēl atceries Bellacorda plates, bet to tās Japāņi neizgudroja. Tas ir pilnīgi noteikti. Bet, ja mēs runājam pa Japāņiem, tad šoreiz mēs nevaram nepieminēt Japāņu koncernu Toyota, kura tagad ir nākusi klajā ar interesantu lietu. Proti ar maināmiem ūdeņraža kartridžiem. Un tā ideja tāda, ka tas ūdeņradis ir sapildīts tādos interesantos kartridžos, kas, nu, kā viņi paši saka, ir ļoti līdzīgi pirkstiņu baterijām, parastajām tām AA formās baterijām, tikai, nu, pāris reizes lielāk. Nu, es pat domāju, ne pāris, bet, nu, jūtam lielāk. Nu, tad kafijas buņģas izmērā varētu būt. Un ideja tāda, ka mēs iebraucam degvielas uzpildes stacijā, paņemam, teiksim, nododam tā kā tās lielās dzeramā ūdens pudeles, nododam kaut kādas tukšās, paņemam vietā pilnās, saliekam viņu speciālā statīvā automobīlī un dodamies ceļā. Un tad, kad jūtam, ka iet uz beigām tas ūdeņradis, tad mēs vienkārši izraujam tukšo kartridžu ārā, iespraužam pilno un braucam tālāk. Vispār personīgi man šāda ideja ļoti šķiet simpātiski, jo tas noteikti ir neskaitāmas reizes ātrāk un ērtāk nekā stāvēt pie elektrouzlādes skapja kaut kur, nu, pie sadales skapja. Un otrkārt, tātad tu vari aizbraukt, nu, ja tev ir, es nezinu, līdzi kaut kādi 10 tādu kartridžu, tad tu vari aizbraukt līdz Portugālē un atpakaļ vienā stiepienā, tikai izkāpjot uz pāris sekundēm nomainot kartridžu. Es pieļauju domu, ka šādi te ejot uz priekšu varētu pat tas būt, ka tur automātiski pārslēdzas no viena uz otru tie kartiģi, un tagad tevi cauri atkal tuvākā degvielas uzpildes stacija samaini un brauc tālāk. Starp citu tojot saka, ka viņi paredz nākotni šādiem kartiģiem arī ne tikai automobīļos, bet mājās, piemēram, kur tu var ražot savu elektrību, nu, mini spēkstaciju. Saliec tādu kartridžu rindu sev malkas vietā, malkas grēdes vietā, saliec tas kartridžu un tik mainīgi pa brīdim un tev ir sava elektrība. Nu, gan jau kā arī industriālās vajadzībās un viss kaut kur, nu, piemēram, aizbrauc piknikā un tev ir līdzi savus ūdeņraža ģenerators.
Nu jā, un bieži vien jau ir tā, ka varbūt pat nav pieejama nevienu tādu uzlāžu punktu.
Nu jā, a tev ir.
Nu jā.
Jā, tur uzreiz jādomā.
Tādā veidā mēs kļūstam neatkarīgāki, kaut kur varam tā teikt piestāt, kur gribam.
Tur, kur nav pat elektrība, tur mēs varam iebraukt ar savu automobili, un tas starp citu, tikko tu pavidinājies labām domām, makšķernieku medieku, kas iebrauc mežā, kur viņš tur lādēsies cilvēks. A te viņam kartridža līdz pilna piekabu un aidā. Labi, nu tas par tehnoloģijām man gribās turēt īkšķi, man patīk šādi risinājumi, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kam nepatīk būt ilgi uz vienas vietas un tātad arī 20 minūtes pie tās uzlādes iekārtas man jau ir daudz. Bet vēl ir interesants jaunums par visiem labi zināmo Facebook pavēlnieku, vārdā Marks viņš ir, bet uzvārdu gan interpretē kā nu kurš, sākot no Zuckerbergu un beidzot ar Zuckerbergu un sauciet viņu kaut par onkuli, kaut par tanti, nu mēs visi ļoti labi zinām, kas viņš tāds ir, tāpēc es pat te nelauzīšu mēlu, neizrunāšu viņu uzvārdu, lai kāds neapvainotos, ka es nepareizi to daru. Nu, teiksim tā, ja cilvēkam ir daudz naudas, tad viņam ir zināmas priekšrocības. Piemēram, Markam. Nu, atļaušos tā viņu uzrunāt. Nu, mēs varam teikt, esam labi draugi, nu, viņš ir tajā Facebook pusē, es šajā, nu, mēs tā kā, nu, tad lūk, Marka sieva izdomāja, ka viņa grib minivenu, savukārt pašam Facebook pavēlniekam patīk Porsche, un ko tagad darīt? Nu, slikti, visi ir slikti, ģimenes škandāls. Tad, nu, lūk, Facebook kungs dodās uz Porsche un saka, uztaisiet man lūdzu šādu te pēc savām skicēm, saviem zīmējumiem. Viņš noliek Porsche kungiem priekšā savus uzmetumus, kādu viņš grib Porsche automobilu savai sievai, kur vārdā ir Pirsila, vieglāk izrunāt. Un varbūt sakot, sieva grib kaut ko lielu, ērtu, nu tādu ietilpīgu, un tas ir minivens. Un lai arī...
Bet nedara jau šāds tāds?
Nu, nē, nu Porsche. Porsche minivens.
Nē, nu skaidrs.
Porsche. Nu, un nu, īstie Porsche fāni gan saka, ka tā esot zaimošana, un nu, tas neesot smuki, un tas vispār esot šausmīgi, un nezinu ko. Bet nu, es pieļauju domu, ka cilvēks ar tādiem mēnešu ienākumiem var atļauties neņemt galvā, ko citi par to saka, tāpēc viņš ir devies kopā ar sievu, pasūtījis šādu te automobīli, un darīts tas ir darnīcā, ko agrāk visi pazina, piedodiet, tas nav lamvārds, tas angliski ir Pimp My Ride, tāda darnīca bija, un tagad tas saucās West Coast Custom, un tur tad attiecīgi ir ņemts Porsche Cayenne Turbo GT, un tur tagad tas pārtop par astoņvietīgu minivenu. Un visi būs laimīgi.
Mazais pat... mini tik ļoti izstieptas.
Nē, nu kā kājieni jau ir liels.
Astoņvietīgs.
Nu kājieni, taču pats pa sev liels. Nu tikai nu vēl divi kājieni iemetināt pa vidu.
Nu, nu labi.
Un nu, šajā te reizē, kad Marks, nu labi, lai būtu Zuckerbergs, devās uz šo te darnīcu, viņš pie viena paskatījās un teica, nu labi, ja jau, tad jau paņemšu, ka es vēl vienu Porsche GT3 Touringu ar manuālo kārbu, nu tad tā teikt, viņai un man, lai mēs nestrīdētos. Nu tā dzīvo turīgi cilvēki, vienkārši uzzīmē uz rūtiņu papīru ar zīmuli, ka nu, manai sievai patīk šādi automobiļi. Nav gan nekur zināms, kādā krāsā tas būs. Visās tajās bildītēs, kas klejo internetā, ir tāds pelēks, bet es nedomāju, ka tas ir īstais. Man liekas, ka tur vairāk mākslīgais intelekts ir pastrādājis. Nu kaut gan, kas zin, tā kā ja redzat lielu, mūzīgu, garu minivenu, Ar Stuttgartes auto ražotāja simbolu priekšpusē, tad ziniet, tur ir atbraucis Facebooka kungs pie
mums. Bet labi, dažkārt patiesībā es domāju, ka arī mūsu šīvakar ciemiņš ir daudz ko redzējis, Juris Jančevskis, kurš iespējams varēs vēlāk pakomentēt, bet mums taču arī milzīgas automašīnas ir uz ielām, kādreiz man šķiet, no kurienes tāda radusies, kuram tas maciņš tik ļoti ļaujas mūsu platumgrādos.
Jā, bet, un kas ir interesanti, viņam tā lielā mašīna pilna nauda, jo viņam jāmaksāja tas saucamais ceļa nodoklis vēl arī taču.
Nu, jā, katrs srauj kā varam, nu tā mēs arī
ne?
Dzīvojam.
Nu, ko ne? Bet es domāju, ka mēs varam uzreiz vēlreiz atgādināt visiem tiem, ka mēs šodien runāsim par kultūru uz mūsu ceļiem.
Jā, valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks ir ciemiņš mūsu šī vakara garāžā, Juris Jančevski. Jančevskis, kā jau vairāk kārt sacīja, un patiesību sakot, nu no tāda, Juri, no tavas pozīcijas, no ierēģiņa puses un no drošības sistēmas puses, droši vien tās ielas izskatās drausmīgas, ja?
Jā, atsevišķi posmi ir briesmīgi, un to mēs arī jūtam, saņemot dažādu veidu izsaukumus no autobraucējiem, par pārstām riepām, par bojātiem transporta līdzekļiem. Jā, tā kā ir vietas un posmi, kur šīs bedres nav pamanāmas.
Bet izbraucot ielās, savukārt paskatoties uz auto vadītājiem visapkārt, nav tā, ka zobi sažmiedzās kopā un grūti izturēt to visu, kas notiek apkārt. Jeb nav tik traki?
Protams, nav ideāli, bet es teicu, ka varbūt mēs neesam tie sliktākie uz pārējo varbūt Eiropas dalību valstu fona. Bet noteikti, ka ir kategorija, kuri varbūt īpaši iekrīt acīs un bojā to visu labo, kas ir izveidojies, un ir kategorija, kura ar katru gadu paliek labāk un labāk.
Nu, jā, ja 10 cilvēki brauc rātni viens aiz otru un viens histēriski pret kalnu pagriezienu aiziet tai kolonai garām, tad nu, priekšstats ir pa visiem 10.
Tā ir savstarpējā cieņa, un ja mēs arī skatāmies, kas ir ceļu satiksme, tās ir attiecības, tā ir cieņa un tās ir attiecības, kas rodās ceļu satiksmēs ar visiem dalībniekiem.
Par to arī šodien mēs ilgi un dikti runāsim par mūsu savstarpējām attiecībām.
Skaidra lieta. Tu iedomājies, cik ilgi, jo tu esi tādas attiecības turējis, tu esi visu nakti bijis mājās, un tad tu izēji ārā beidzot un atkal attiecības, nu.
Nu, jā, tikai mazliet citas, bet tā attiec. Es visu mūžu esmu attiecībās, tieksim
tā. Tieši tā. Labi, paklausāmies vienu muzikālu darbu par mūsu zemi un vispār par tādu atbildi, nu, par zēniem šis darbs. Man zēns, kādēļ ne? Un vispār par to, kāda ir mūsu kultūra.
Tev ir meitiši, ko tu tagad?
Nē, es tikai tā.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Turpinām iesākto maršrutu, mums jau ļoti, nu jau tikko mazliet arī ieskicēto. Labi, Juris Jančevskis ir gatavs runāt vairāk par to, un mēs esam gatavi mazliet arī izjautāt visu to, kas mums tiešām interesē.
Jā, un mēs šeit ar Kasparu vairāk vai mazāk kā jau ierasts esam tādi diezgan jautri puiši, bet patiesībā, Juri, cik mēs varam būt jautri? Vai taisni otrādi? Mums vajadzētu būt skumjiem, ja mēs ņemam par pamatu to, kas notiek uz mūsu ceļiem. Jūs jau ieminējāties, ka mēs neesam tie sliktākie Eiropas kopskatā, tad ir vēl trakākā pie mums.
Jā, mēs esam tajā lejas daļā, bet sliktākie mēs neesam. Bet, ja skatāmies uz šī brīža, piemēram, ceļu satiksmes negadījumu statistiku un ņemot vērā šos smagos negadījumus, kas bija šogad vasarā, jūs paši ziniet, visi bija vairāk, vienlaicīgi notika vairāk negadījumi, kur vienlaicīgi gāja bojā vairāk cilvēku, tai skaitā no vienas ģimenes. Bet ņemot vērā arī šo slikto statistiku vai melno statistiku, tad kopumā šogad šie dati ir labāki kā iepriekšējā gadā. Kā piemēru var minēt, ka uz šo brīdi skaitļi ir lieli un biedējoši. Ir gājuši bojā 83 cilvēki uz Latvijas valsts ceļiem. Tad iepriekšējā gadā šī pašā laika posmā bija gājuši bojā 108 cilvēki. Tā kā 25 cilvēki vai 24 ir mazāk gājuši bojā. Tā kā tik un tā 83 ir ļoti, ļoti liels skaitlis, bet kopumā arī uz pašu negadījumu skaitu, uz cietušo skaitu šogad šie skaitļi ir mazāk rietni.
Tas ir ņemot kopā visus satiksmes dalībniekus, ieskaitot motociklu vadītājus, kvadraciklus, traktorus un visu pārējo.
Jā, šie ir skaitļi, kur notikumus reģistrē valsts policija, kur izbrauc uz šiem notikumiem, dokumentē viņus un tālāk izskata.
Kas ir galvenokārt pie vainas, kā mēs tādu dīvainu uz ceļiem mēdzam reizēm uzvesties, nu ne tikai uz ceļiem, arī ielās? Tas ir tā kā, nu, pilnīgs kultūras trūkums vai tā ir neaudzinātība vai tur ir kaut kas cits slēpjās vai mēs vienkārši nesaprotam tos noteikumus līdz galam, nu kaut kā mums lēnām pielec, kā vajag pareizi.
Tās ir savstarpējās attiecības, kā jau es minēju iepriekš, un kas rodās ceļu satiksmē, un noteikti, ka tas visvairāk novērotais ir tas, ka ir, teiksim, atsevišķa kategorija, kuri tiešām apzināti ignorē citu intereses, citu ceļu satiksmes dalībnieku intereses, tādā veidā uzskatot varbūt sevi par, pirmkārt, varbūt uzskatot sevi par pārākiem par citiem, un attiecīgi tad arī pārkāp šos noteikumus apzināti tādā veidā ignorē un neciena pārējos. Un neredz arī rodas tad viņiem šī konflikta situācijas ceļa.
Bet pieklājība, tas ir tāds diezgan svešs jēdziens, vai ne? Tas tā kā reti tiek novērots. Ja tomēr pie mums ir arī pieklājīgi cilvēki autobraucēji.
Es teiktu, ka, ja piemēram mēs salīdzinam un skatāmies visus šos te rāvējslēdzēju principus ceļa došanu izbraucot no mazāk svarīga ceļa vai no pagalma, ar katru gadu šie labie piemēri tikai pavairojās un noteikti šī pieklājība viņa palielinās.
Man ik pa brīdim rodās tāda doma, ka mēs mediji, nu es nezinu, vai mēs ar Kasparu tieši, bet nu mediji vispār bieži vien tā kā nostāda auto braucēja kaut kādā pabērnu lomā, lai kas arī notiktu, vienmēr tā kā automātiski jau tiek pasniegts, ka auto braucējs ir vainīgs. Nu, kaut vai tie paši virsraksti, kā automobīlis notrieca gājēju, automobīlis uzbrauca velosipēdistam un pēc tam jau maziem burtiņiem tur aiziet tālāk, ka velosipēdists braucā pa braucamās daļas vidu, kaut ko tur bez atstarojošām vēstēm, alkohola reibumā, bet tas jau vairāk nesvarīgi. Uzbrauca autovadītājs vai automobīlis. Kā jums šķiet, cik tas ir pamatoti vai tomēr, nu,
katrs gadījums jāvērtē individuāli, un es piekrītu, ka varbūt dažreiz pietrūkst šīs tolerances starp šiem te autobraucēju un satiksmes dalībnieku tipiem, piemēram, tur starp velo braucēju un gājēju uz ietves, vai starp moto un auto vadītāju ceļa. Jā, bet nevienmēr ir vainīgs autovadītājs, izmeklēšana vērtē visu kopsakarā, nostiprina šos pierādījumus un līdz ar to arī tas gala rezultāts ir tikai pēc šī kaut kāda konkrēta posma beigšanas un apkopošanas. Tā kā nevarētu teikt, ka vienmēr vainīgs būs autovadītājs vai velospēdvadītājs.
Nu jā, kad saka, tā kā es tikko minēju tos piemērus, man, nu, nesen es arī redzēju tādu virsrakstu, kā vilciens notriecis gājēji, tad man arī uzreiz, nu, vīzija ir priekšā, kā tas vilciens kaut kur nesās pa lauku pakaļ tam cilvēkam, nu, tad beigās viņš viņu notriec. Nu, tas, man liekas, ir tā ļoti nekorekti, jo tas mašīnis taču, nu, tiešām ne pie kā nav vainīgs, nu, viņš brauc.
Nē, noteikti ir svarīgi, kā šī tēze vai šis nosaukums virsraksts teksts tiek pasniegts publiskajā telpā, un nu, nereti varbūt viņš ir pasniegts netik precīzi, kā gribētos vai kā vajadzētu, un tad sabiedrība varbūt šo saturu arī savādāk uztver.
Nu jā, jo tad beigās jau laikas arī notik, nu, tie autobraucēji vai ne, lai gan. Un nav jau laikam vairāk mūsdienās arī tā, ka ir tādas baigi naidīgās puses, motociklists, autovadītājs, velosipēdists. Nu, tad, kad Rīgā saradās tie veloceliņi, nu, pareizāk sakot, tad, kad atņēma autovadītājiem zināmu platību no braucamās daļas, nu, tad no sākuma tā kā bija tur kašķi liela, bet kā tagad ir? Tagad?
Tie kašķi vairāk rodās, kad kāds no dalībniekiem vai no braucējiem, vadītājiem neuztver mierīgi cita izdarītās, varbūt šīs neuzmanības kļūdas. Mm-hmm. Līdz ar to arī, ja viņš uzsāk šo konfliktu situāciju, viņš kašķis turpinās, nu, tādā veidā kāds no viņiem izrāda savas emocijas, bet es teiktu, ja mēs būtu viens pret otru vairāk toleranti un šo kļūdu uztvertu varbūt ar tādu smīnu, tad šīs te tālākās sekas neizveidotos.
Nu jā, jo galā mēs visi esam tikai cilvēki. Bet
jā, Juri, mēs jau brīdinājām, ka ik pareizē mums var pievienoties kāds radioklausītājs, un es ļaušu runāt kādam, kurš ir izvēlējies aprunāties ar mums. Esiet sveicināti!
Sveiki!
Sveiki garāžā!
Lūdzu, sveiki. Lūdzu jūsu jautājums.
Ne jautājums. Gribu vairāk vai mazāk pastāstīt par tiem pašiem riteņbraucējiem. Ir gar bijušo A7 ķēkavas posmā velo teliņš, bet velo braucēji izvēlas tomēr braukt joprojām pa šosē. Tāpat tās pāložu posmas, jā, velo teliņš it kā ir, bet brauc pat, nu, ceļu, kur mašīnām vajadzētu braukt. Un velo un braucēji, viņi absolūti necienā autovadītājs. Es tikai to esmu novērojis, ka viņi domā, ka viņi ir pārāk uz saviem divu riteņiem. Es braucu gan ar mašīnu, gan moci, gan velosipēdu, bet es kaut kā cenšos visus respektēt, palaist no izbrauktuvēm ārā, bet ļoti daudz to neievēro, negrib ievērot nemaz. Kultūra Latvijā nav.
Nav. Labi.
Mīš,
paldies par zvanu.
Par viedokli. Jā. Paldies.
Jā. Kā ir ar nu, kaut vai šiem pašiem velosipēdistiem? Vai kādreiz kāds tiek sodīts arī no viņiem vai pieķerts kaut kādos nedarbos? Vai...
Jā, noteikti uzraugot satiksmi arī uzmanību tiek pievērsta šai kategorijai. Nereti tiek arī rīkotas dažāda veida šīs te kampaņas vai akcijas, kad mēs tiešām pievēršam uzmanību šiem te mobilitātes rīkiem vai mazāk aizsargātiem ceļšoties dalībniekiem. Tā kā noteikti viņi ir mūsu redzeslokā, un šis te fiksēto pārkāpumu skaits ir pietiekoši liels arī šai kategorijai. Bet atbildot varbūt uz šo zvanu par to, ka attiecīgā ceļa posmā šie velobraucēji neizmanto šo te savējo infrastruktūru, no noteikti tas stāsts par šo te, par šiem sliktajiem paradumiem, jo nevienmēr autovadītājs spēj ātri un pozitīvi uztvert kaut kādas pārmaiņas. Un tā kā, diemžēl, ir kategorija, kas šo uztver vēlāk vai ignorē, vai ar to nav samierinājusies, un tādā veidā arī rodās šīs bīstamās situācijas attiecībā pret citiem.
Jā, nu man liekas, kā dzīves piemērs ir tas, ka ja kaut kur ir ietve un sadalīt divās daļās viena tā kā puse velosipēdistiem, viena gājējiem, tad nu, tas jau ir sen, tas ir vec kā pasaules šis risinājums, un tik un tā, man liekas, visi iet krustu šķērs, un lielākā daļa jau cenšas to ievērot, bet nu, tik un tā, gājēji vēlam.
Kadreiz tieši tā, gājēji jau kadreiz neaizdomājas, tas velosipēdis cits ir tiešām ieskrējies.
Jā, nav jau tramvaja sabraukšta kā apkārt.
Nu, nu tā ir kā ir, jā, bet kaut kā tā kultūra, es domāju, ka ar laiku tam visam ir jāpaiet. Un šis jautājums par to, kāpēc šis velosipēdis nebrauc pa savu braucamo daļu, kur viņam ir speciāli izbūvēta, tas ir jautājums, vai tā ir apgaismota, vai tā ir kaut kur krūmalē ietaisīta, iegatavota, nu, tur tā izveidot, nu, tad šis izvēlās braukt pa ceļu, tur vismaz redzēt var.
Vienreiz viens man skaidroja, ka pa velo tiem ceļiem braucot svētdienas braucēji, īstie čaļi laiž pa šausē.
Skaidrs.
Tā esot, bet nu, patiesībā jau viņš drīkst. Ja tur nav zīmes, ka nedrīkst, tad viņš tad drīkst.
Jāskatās, kas tas pa ceļa posmu ir, ja tas būs šis ātrgaitas ceļš noteikti, viņš
nevar atrasties. Nu, tur viņš vispār nevar,
viņš nevar atrasties, un jāskatās šī te kāda infrastruktūra, ja viņš ir paralēli braucamai daļai, un ja viņš ir atdalīts, tad noteikti jāvērtē, vai viņš to tiešām var atrasties šīs braucamās daļas, vai viņam ir obligāti jābūt tikai uz šī velociliņa.
Jūs tikko pieminējāt ātrgaitas ceļu. Kā mums notika vasarā ar tiem ātrgaitas ceļiem? Cik es zinu, tad mums tagad ir vesels viens posms, kur drīkstēja 120. Es pat neesmu, es esmu palaidis garām, vai drīkstēs arī ziemā, ja nē, tur laikam.
Ziemā tur būs samazinājums,
jā.
Bet vasaras periodā 120.
120, tad bija ceļi laikam divi, kur bija 110, un vēl daži, kur ir 100. Kā tas ietekmē kopējo satiksmi? Tas pasliktina, tas uzlabo, vai tas ir, nu, pilnīgi vienalga, cik tur tas ātrums ir?
Jā, ir. Ir varbūt šie braucēji atsevišķie, kuri tiešām tanī posmā brauc vēl ātrāk, bet mūsu novērojumi tomēr liecina, ka tanī laikā, kad uz atsevišķiem šiem ceļiem šis ātrums, maksimālais ātrums liekas, ir paaugstināts, tad tomēr šo pārkāpumu skaits ir mazāks. Jo tomēr tā lielākā daļa brauc ar šo te iepriekš minēto ātrumu, nevis piemēram ar šo te 110 atļauto vasaras periodā, bet arī viņš ar to nepilno plus 10 arī turpina kustību.
Nu, tā kā viņš ir ieradis.
Tā kā viņš ir ieradis braukt cauri gadu, tā arī viņš brauc. Jā, un arī šobrīd arī varbūt braucot šajos posmās, kur bija 110, mēs tomēr redzam, ja braucot ar atļautu 110, lielākā daļa brauc 100 un pat pamazāk. Mm-hmm.
To pašu es esmu novērojis uz tā saucamā ķekaus apvedi ceļa, kur it kā ir tie 120 vasarā, kur drīkst, un patiesībā uz tiem 120 tu esi gandrīz ātrākais cilvēks uz tā ceļa. Nu,
jā,
piekrītu,
bet mēs arī esam runājuši un skatījušies ļoti daudz, protams, ja brauc ar to 120, tad cita koncentrēšanās ceļu, un bet, kas mums arī izbrīnīja, tur ir tas šis degvielas patēriņš ļoti daudz tikai iemanējās, un tas ir tas ekonomijas jautājums.
Mm-hmm. Tā kā braurīgi jau mēs esam, bet, ka jāmaksā rauda, tad, nu,
jā,
nē.
Jā, tomēr katrs aizdomājās.
Tad katram savs maciņš tuvāk.
Bet kāda ir tā reālā patiesība? Jūs varat atzīt, nu, kurš brīdis ir tas, kad jūs, teiksit, stop vīrs, tu brauc par ātru. Nu, ir taču kaut kādi nerakstītie tie vai tādas tautas iegājušies likumi. Nu, es varu plus, nu, tad, ja ir uz 90, nu, tā kā uz 100, nepilniem 100 vēl varu, tad man neko nedarīs.
Kas par izlasi ceļu sātīgi?
Nē, pagad, tas ir tas.
Nu, katrai ātruma pārkāpuma, teiksim, gradācijai vai katram šis te sots sagradējās attiecībā no tā, cik par kādu apmēršu sātrums ir pārsniec.
Mm-hmm.
Līdz ar to ir katrai šai te pārkāpuma daļai savs sots. Vai tur ir brīdinājums, vai tur ir naudas sots, nolīdz, un tad attiecīgi šai te kvalifikācija, policijas darbinieks piemēro šo sodu. Ja tur ir iespējams piemērot brīdinājumu vai naudas sodu, tad tas ir vērtēšanas jautājums. Ja tur ir piemērojams tikai naudas sods no līdz noteiktajam apmēram, tad tas arī ir vērtēšanas jautājums, un darbinieks tad vērtē šīs personas, teiksim, šo pārkāpumu vēsturi, vērtē, kādi šie mīkstinošie apstākļi, kādi pastiprinošie, tā kā tas ir individuāli katrai konkrētajiem situācijām gadījumam.
Un tās atkal ir attiecības.
Atkal jau jā, bet nu, kaut gan likums ir diezgan, man liekas, tomēr stingra.
Precīzs, jā.
Stingra būšana, kur tur, nu, lai arī tu būtu mans brālis, tik un
nē,
tā
es tevi ielikt. Nē, tas skaidrs.
Oi, tevi es ielikt ar lielāko prieku.
Tas tiek vērtēts, jā, likuma ieturos atbilstoši katram konkrētam pārkāpumam.
Mm-hmm.
Kā ir ar tādām lietām, kas mums ir diemžēl, bet, nu tur vai, nu, saki, ko gribi, bet tā tas ir, pagrieziena nerādīšana, tā laipošana caur joslām, nu, tur kaut kāda ceļa nogriešana, vēl kaut kas tam līdzīgs. Tas ir kas? Tas ir atkal jau tā pati kultūras nēsamība, kā teica mūsu zvanītājs, vai nu, tur ir kaut kāds cits pamats tam visam.
Tas vairāk ir tāds slikto paradumu, sliktais paradums, kas vienkārši velkās līdzīs laika. Jā. Varbūt viņš neparādīja vienreiz, neparādīja otrreiz un uzskata, ka tas nav nepieciešams, kaut gan, nu, par pašiem virziena rādītājiem vai pagrieziena rādītājiem. Nu, nu, tā ir informācijas nodošana citiem dalībniekiem par nākamajiem soļiem, ko konkrētais vadītājs ir nolēmis darīt. Tā kā tas, tas ir jādara obligāti. Un nevar būt tā, ka vienā reizē es rādīšu, vienā reizē nerādīšu. Bet, nu, noteikti tas ir tas sliktais paradums, kas varbūt netik ātri pāriet varbūt kādiem atsevišķiem vadītājiem.
Nu, gados jauniem es pieļauju domu, tad ir tā sajūta, ka viņš ir tā kā, nu, ātrum trasē, kur viņš ir tur čempions, kurš visiem rāda, kā vajag, un tad līdz ar to, nu, kurš tad jau trasē rādīs pagrieziņus. Nu, mēs varam tikai minēt, protams, bet...
Viņš uzskata varbūt to par nevajadzīgu, kaut gan mēs zinām, mācoties autoskolā un kārtojot visu pārbaudījumus, tā ir obligāta prasība, un, un nerādot pagriezienus, noteikti tas pozitīvs vērtējums nebūs, bet, bet jā, nu tas tāds, es vairāk uzskatu, tas tāds sliktais paradums, kas valkās līdzi, un tiešām viņi varbūt uzskata, ka nevienmēr ir jārāda vai nevisur ir jārāda, tā kā, tā kā tas ir, tas ir katra, katra šis te apziņas jautājums.
Nu, jebkurā gadījumā tas ir pārkāpums, un tas tā ir nav normāla tas, parādība.
Tā nav normāla parādība, un arī attiecībā uz šo pārkāpumu nereti tiek veitas dažādas veida akcijas un kampaņas, un tiešām, kad mēs pievēršam īpašāku uzmanību šai kategorijai.
Ir vēl kāds mums viesis šovakar. Lūdzu!
Labvakar!
Sveiciens!
Jā, man ir tāds sastāpējis jautājums, varētu teikt, tuvojās ziema, un ir mums Latvijas ceļiem ļoti daudz smagās mašīnas ar tentiem.
Ir tāda lieta, jā.
Un ir ļoti bieži novērot, kad vīkumos lielos krīt lejā ledus gabals.
Jā.
Vai ir kaut kāda cilvēku grupa, vai jebkas cits, kas šo te kontrolē, lai apdraudētu samazināt šo te apdraudējumu šoferiem?
Paldies par jautājumu.
Paldies par jautājumu. Ir laimīgi ceļi. Es sapratu, ka ir kustībā kaut kur šobrīd mūsu runātājs, bet nu, tā ir, tas ir tāds novērojums, diemžēl.
Nu, tā gadās, kā ir, tā, ko mēs varam atbildēt?
Tā gadās, neteik, ka tā ir ļoti bieži un tendence katru gadu pieauga, bet diemžēl jā, ziemā vai tādā pavasarī agrā, kad šiem te kravas transportlīdzekļiem, šiem puspiekabēm šie tenti, ieliecās un tur sasalst ūdens un līkumā viņš krīt, krīt nost un krīt virsū automašīnām. Tas nav normāli. Ir bijuši arī šādi negadījumi, bet šobrīd likumdevējs nav noteicis atbildību par to, par šo attīrīšanu un tamlīdzīgi. Tā kā iespējams kaut kādiem ekspertu grupai par to kādreiz būtu jāsanāk un jāpārdomā, bet ja kaut kas notiek, būs atbildīgs vadītājs, viņam ir jāpārliecinās, uzsākot kustību, viņam ir jātīra, neskatoties uz to, vai par to ir paredzēta atbildība vai nav. Jo, ja sekas būs, teiksim, biedējošas vai būs traumas, tad noteikti pirmkārt atbildē šis vadītājs.
Un tāpatās tas ir ar viegliem automobīļiem, ja kāds nav to kūpenu nodzīnis no auto jumta un izbrauc sārā uz šosejas, un tad arī viņš būs pie vainas, ja teiksim, aizmugurē braucošam trāpīs kāds ledus.
Parasti praksē tas ir no kravas transportlīdzekļiem, no vieglajiem, varbūt tikai viņš vairāk veido šo putiņošanu. Šādos gadījumos parasti policijas darbinieki paskaidro šo situāciju un uzliek par pienākumu šo vadītājiem aptierīt šo sniega kupenu. Jo mēs tas ir gan uz šo sniega cepari, gan arī uz to, šo redzamību, ko šis vadītājs redz ar saviem logiem.
Nu labi, vīri, Uldis Stabulnieks ar mums grib mazliet pamuzicēt vismaz šobrīd, un tad mēs atgriezīsimies, jo arī mums rakstītāji ar izziņas starpniecību ir sasnieguši vairākas ziņas, uz kurām steiksim arī atbildēt, un ja ir vēl kāds īpašais zvanītājs, kurš vēlas sazvanīt, tad 67211318.
Garāžas sarunas.
Turpinām un turpinām uz ātras notes, jo mums vairs nav laika daudz.
Nu, diemžēl, jā, laiks ir nepielūdzams.
Varam tikai atgādināt, ka Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks šovakar ir kopā ar mums, Juris Jančevskis. Vēlreiz sveicieni un uzreiz ķeramies vērsim pie ragiem. Labvakar! Viss trakākais, ka riteņbraucējiem tagad esot ārkārtīgs privilēģijas. Pie gājai pārējais vairs neesot jāapstājas.
Nu, tas tā ir jau ir kādu labu laiku, ja? Man liekas.
Un tur uzreiz rodas milzu problēma.
Tas jau tiek izmaiņas šajā ir pietiekoši jau ilgāku laiku, kad viņi var šķērsot šo gāju pārēju braucot. Protams, viņam ir jāšķērso viņa gājai ātrumā, kas arī bieži netiek darīts. Un
tas notiek, ir jāizmēra.
Bieži netiek ievērots, jā, un notiek gan uzbraukšana gājējiem, gan arī vēl spēdi vadītā krišana un tamlīdzīgi.
Mm. No pieredzes, vienmēr, ja notiek negadījums uz gājēju pārējais, nu tam gājējiem ir taisnība. Vai velosipēdistam, kurš nu tajā brīdī tur ir atradies. Vai tomēr ir arī situācijas, kad izvērtējot to negadījumu, tomēr tiek secināts, ka nē, auto vadītājiem.
Es vairāk minēšu piemērus par gājējiem, kad gājējs šķērso gāja pāreju. Ir gadījumi, kad arī veicot šo izmeklēšanu, tomēr noskatrājas, ka tomēr gājējs nav novērtējuši attālumu. Un ir uzgājis uz gāju pārējais, kad transporta līdz rodītājiem nebija tehniskas iespējas vairs izvērīties no sadursmes, jā.
Tā tad tomēr tā ir, nu, tas nav tikai 100 punkti, kad nu, ja jau, tad jau šoferis ir kaut vainīgs.
Tā nevar teikt, kad vienmēr būs šoferis vainīgs, jā.
Nu, paldies, jā, tāpēc arī mums ir policija, kas izvērtē šos negatīvus.
Tā tas ir. Bet labi,
ir
tu
vēl gribēji kaut
nu, skaidri lieta. Nu, sveicienim.
Halo.
Jā.
Labvakar.
O, dāma.
Halo, labvakar.
Labvakar.
Nu, es esmu gan gājēja, gan riteņu braucēja, gan skredziņa. Nu, labi, mehāniskais man ir. Bet, nu, lieta tāda, kad es braucu, eju pa ietvi, ja? Man pilnīgi bail, jo skrētiņi skrien, nu, gandrīz vai virsū. Neskatoties to, ka ir celiņi velosipēdistiem, ja? Nestoties uz to, brauc pa trotāriem kā lielie, tas ir viena lieta. Otra, vai ir tāds sots, ar ko jūs varētu viņu sodīt? Un tad vēl otra lieta. Tad, kad mašīnas rauj ārā no sānceļiem, tur, kur viņi dzīvo, no vārtiem, viņi neskatās ne pa labi, ne pa kreisi, man cikreiz ir trāpījies, ka es atlecu smalā un gandrīz uzbraucu virsum. Nu, tas arī nav normāli, kad noliek, vai arī noliek mašīnu tā, viņa kaut kur jābrauc iekšā, ja noliek mašīnu priekšā, tu tiec garām, kā gribi tev ir jāstā un jāgaid, ka tā mašīna iebrauks, atvērsies automātiskie vārti un viņa iebrauks savā, pa ietvi iebrauks savā...
Nu, vārtrūmē, kā teikt,
jā.
Vai vārtrūmē. Es nesaprotu, ko. Un vispār uz ceļiem ir baigā nekārtība. Un es neesmu redzējis nevienu policistu, kas sodītu, teiksim, riteņbraucējus vai velosipēdistus, kuri braukā sevišķi tie bolti, kas ir tagad iebraucēji tie melni un visi, viņi brauc ar lieliem riteņiem man bāju, viņi var uzbraukt.
Kundze, paldies par jūsu viedokli. Kāds ir garstāvoklis jums kopā ar Latvijas Radio šajā vakarā? Labs?
Brīnišķīgs.
Paldies jums.
Priecē. Paldies,
Juri, mums ir pavisam maz laika, tāpēc varbūt ātri uz visiem šiem jautājumiem. Vai policistu soda, to mēs it kā noskaidrojām, ka viņi var atrauties, ja viņi dara nepareizi kaut ko?
Jā, jāatgādina, ka uz ietves viennozīmīgi priešroka ar gājējiem, velosipēdistiem vai elektros kreitiņu vadītājiem ir jādod cešim gājējiem, tas noteikti. Attiecībā par sodīšanu, jā, mēs arī pieskatām šos skrētiņu vadītājus, arī bija plašākas kampaņas, kas arī bija publiski pieejamas. Diemžēl daudzi nezin šo te kārtību, kā arī uz šiem kategorijas transportlīdzekļiem attiecās noteikti ierobežojumi un tomlīdzīgi tā kā ar to mēs strādājam, jā. Par vārtrūmēm noteikti, izbraucot no vārtrūmes, jādod ceļš visiem pārējiem, tā kā piekrītu, kad varbūt tur arī šī te... Satiks organizācija īpatnēja, kur nevar redzēt, kur varbūt šī vātrūma ir šaura, un kamēr viņš automašīnu fiziski neizbrauc līdz pusē jārā, vadītājs neredz, bet nu te ir atbildība jāuzņemā šim vadītājiem un jāsaprot. Atkal te rodās šīs te attiecības.
Jā, un tas pats iebraucot vārtrūmē, gaidot, kamēr atverās vārti, nu... Nu, kaut kā viņam tur ir jātiek iekšā, nu ja vien ir iespēja droši vien jau, kad, nu, tad...
Kamēr vārti varēs uļā, viņam varbūt jāatstāja šī iedomājumā daļa trotoram, lai gājējs vai velospēdis varētu pabraukt garām.
Jā.
Nu, vēl kaut ko jūs vēlties?
Ja ir, tad...
ir šobakar, mums ir. Sveiciens! Jā,
lūdzu, kā tā. Labvakar, atkal dāmas zvanu. Jā,
kolosāli.
Gados ap 60, jā. Ja?
Dar.
Mums tāda problēma, es ātri pateikšu. Mēs dzīvojam Zietniekalnā, vod mums māja 9 stāvīgā, ja? Mm-hmm. Mums ir lejā pie ieejas tāda dzeltenā svītra, ja? Kur nedrīkst piestāt, nu atstāt mašīnu. Tur piestāja miskas, mašīna ātrai palīdzībai.
Jā, jā, labi.
Regulāri tiek atstātas mašīnas, ja? Vai no kaimiņa mēm, viņa teica tā, pie mūsu mājas vispār nav zīme, vispār, ka te var atļaujām stāvēt, jā. Ja? Vienīgā māja rajonā, kur var likt vispār autīts, tev ir tāda izstāda, vispār, visāda Lexus, visu, un tās zeltinās līnijas. Es eju uz miskasti, ja iznesu uz burtiņas, es labi ierēju, lai nenolaustu. Ugulīšu tā mašīnā.
Ai, jā.
Un te blakus ir stāviet, viņiem ir nauda nopietni tāda saltīs pa 10 vai 1000. Stāvietai 40 eiro neatrast. Es vienam vīrietim pateicu, nu, kāds ir jūs nesat drusku nekaunīgs, viņš teica, jums samaksāt, man ir nauda.
Mīš, paldies par šo vietu.
Paldies, paldies par zvanu. Nu, šis tad arī būs mums laikam noslēdzošais jautājums. Un kā ir ar tām dzeltenām strīpām? Ja nav vēl papildu zīme, viņa ir jāņem vērā, nav jāņem vērā?
Noteikti šis apzīmējums ir jāņem vērā, un kundze ieteikt tomēr par šo informēt Rīgas pašvaldības policiju, kur tiešām ir kolēģi, kas rēģē ātri šādu veidu pārkāpumiem.
Mm-hmm.
Viņiem arī šī aplikācija, kur var izmantot un iesūtīt šo informāciju, tad iespēja robežās viņi norēģēs un arī atbildēs šim iesniedzējiem.
Jā,
nu jauki. Valsts policijas rēģēšanas pārvaldes priekšnieks šis cilvēks izstāstīja tik daudz, ka nu visi tagad tās samutuļoja un nezinu, ko vēl
tagad vēl. Tagad tik sāk uzvilkties.
Juris Jančevskis. Juri, paldies, mīļš, kā atnāca ciemos pie mums uz garāžu. Bet vīri, mums ir jāliek punkts.
Nu, lai cik tas nebūtu skumi, šodien mēs varētu vēl runāt daudz un dikti, jo nu, tas ir tas, ar ko mēs saskaramies ikdienā.
Jā, visu labu.
Paldies, Juri, un visiem jau vakar.
Visu labu.